БНР Хоризонт подкаст. На всяка цена. Пътешествие в света на икономиката и финансите. Добре дошли на борда с Марта Младенова.
Каквото и да се случва в света на икономиката и финансите, често обръщаме поглед към Вашингтон и решенията на Федералния резерв. В края на миналата седмица чухме обезпокояващи послания и смяна на тона от председателя му Джером Пауъл, които сега ще разтълкуваме в 16-ти епизод на подкаста «На всяка цена», заедно с финансиста Преслав Райков.
Федералният резерв на последната среща беше доста по-притеснен за покачващата се инфлация. Индикира евентуални две покачвания на лихвените проценти в щатите през 2023, като нивата, които се определиха за потенциално покачване, бяха от 0,25 до 0,50%. Така че предишната прогноза на Федералния резерв беше за евентуално покачване през 2024. Това нещо се ревизира може би с година по-рано, а дори загатнаха централните банкери, че може и по-рано това да се случи, или в началото на 2022, или дори към края на 2021 година. Така че тяхната визия за покачването на лихвите започна плавно да се комуникира с пазарните участници, с хората, които следят пазара. Все пак доларовия пазар и въобще лихвите в щатите са определящи почти за целия финансов свят по света и може да очакваме поетапно вдигане на лихвите от другата година.
Като че ли обаче не бяха съвсем единодушни гуверньорите за това, кога трябва да започне повишението на лихвите? Чуха се и мнение, че това е твърде смело решение.
Абсолютно. В текущата ситуация, в която Федералния резерв, въобще централните банки в световен мащаб успяха да спасят икономиката от тотален крах поради коронавирус пандемията, много от тях са притеснени, че все още вдигането на лихвите е прекалено бърз ход, прекалено ранен ход. Икономиката все още не е възстановена. Много от пазара на труда все още не е възстановен. Наистина инфлацията, която основно притеснява банкерите, беше причината, поради която се заговори за вдигането на лихвите. Тази инфлация обаче, според редица икономисти, ще е доста краткосрочна, така наречената преходна инфлация, породена от отварянето на икономиките след пандемията. И тук трябва много ясно да споменем, че не може да говорим за ръст на икономиките, говорим за отваряне на икономиките и връщане към предкризисните им нива. Много хора се заблуждават и още много инвеститори в финансовия свят започват да гледат позитивните данни от отварянето на икономиката като нещо прогресивно, едва ли не икономиката нараства. Това съвсем не е така. Икономиката тепърва ще усети ефектите от коронавирус пандемията. Това разедини редица от гуверньорите. Някои предпочетоха да изчакат с това инфлацията да отмине. Интересно е да се спомене, че Федералния резерв ревизира своята инфлационна политика миналата година, която към момента цели средносрочната инфлация да бъде около 2%, докато преди гонеше този таргет да не бъде средносрочен, а да бъде месец за месец, година за година и въобще да поддържа нивата там. Това нещо може да позволи на Фед към момента да не вдига лихвите, дори инфлацията да се покачи съществено. Въпрос на време е да видим колко бързо тази нова политика, защото тя се прие края на 20-та година, колко ще могат да им издържат нервите и наистина да се придържат към нея, защото всички знаем, че инфлацията ще се коригира, когато икономиките се отворят напълно, когато се види какви са щетите, когато много от въобще така дисбалансите в световните вериги на доставки се оправят и се възстановят, защото именно голяма част от тях породиха този инфлационен натиск.
Всъщност новата прогноза на Фед е за инфлация от 3,4% за тази година. Това нормално ниво на инфлацията ли е в ситуация, в която икономиката така или иначе трябва да догонва, за да се възстанови от предкризисните си нива?
Мисля, че е нормално количеството на въобще нивото на инфлация, зададено от ФЕД. Мисля, че ще има покачване, все още едно покачване, може би през следващите 2 до 3 месеца на инфлационните процеси. И след това инфлацията ще започне да се успокоява и ще започне да се връща към нормалните си нива. Световната икономика и щатската такава страдаха хронично от липсата на инфлация. От 2008 година, от финансовата криза до миналата година, инфлацията почти отсъстваше. Това нещо се дължи и на структурни промени в икономиката, в пазара на труда, въобще в целия икономически модел. Така че една инфлационна политика, и която таргетира инфлация от 2 до 4%, мисля, че е напълно нормална за ситуацията, в която се намираме, и за капитала, който беше така емитиран и излят в финансовите системи, защото този капитал и мащаба му е огромен. Хората наистина, редица от тях, не осъзнават какъв беше мащаба и колко много капитал в рамките на 9 месеца беше вкаран в системата. Балансите на банките почти се удвоиха, при някои имаше дори отрояване. Това породи големите притеснения, че тези пари трябва да отидат някъде и най-вероятно ще породят инфлация. Инфлацията дойде, но е важно да разбираме откъде дойде тя. Тя по-скоро не дойде от тези стимули, наляти толкова бързо в икономиката. Тя по-скоро дойде от това, че икономиките бяха затворени, от това, че имаме неефективност при глобалната търговия, имаме доста големи така задръствания, липса на контейнеровози, на пристанища, въобще на атрибутите, необходими за световната търговия. Суровините поскъпнаха изключително много, някои от тях регистрираха от 100 до 150 до 300% ръст, нещо, което веднага се прехвърли в потребителските цени. Така че инфлацията дойде от там, а големия страх, може би, на централните банкери и на по-широката така общественост е, че инфлацията ще дойде от всички тези напечатани и вкарани в компютърните системи пари.
Тази инфлация, която се генерира обаче, ще може ли да бъде посрещната спокойно от потребителите, защото колкото и да се възстановява пазара на труда, той все още е крехък до някъде?
Абсолютно. ФЕД в последната си среща доста адресира проблемите на пазара на труда и въобще безработицата и нивата на заетост в щатите. Наистина притеснително е, че тази инфлация, която от производствено ниво вече се прехвърля осезаемо и на потребителско ниво и афектира потребителите и широката общественост, които са голяма част засегнати от пандемията, това нещо наистина кара ФЕД да се страхува и да иска да вдигне лихвените проценти. Аз мисля, че ако инфлацията се покачи в следващите 2 до 3 месеца с може би процент, процент и половина до 2 нагоре, ще бъде наистина граничното ниво, в което ФЕД все още може да изчака и да не повдигне лихвите. Така че мисля, че в следващите 3 месеца има ход за това инфлацията да се поеме от потребителския пазар, преди да афектира прекалено много безработицата, преди да афектира доходите, потреблението на обществото, инвестициите, решенията, които се взимат на база финансовите показатели. Така че мисля, че все още има ход. Интересно е тук да се спомене, че би станало доста по-голяма кризисна ситуация, ако лихвите се повишат и инфлацията също продължава да се повишава. Защото ако тази инфлация, както казахме по-рано, е породена от структурни проблеми в икономиката и след това видиме и вдигане на лихвите, което ще утежни в някаква част потребителите, бизнесите и въобще инвестиционните решения, тогава влизаме в така двойна криза и ФЕД може би ще остане без поле за изява. Така че мисля, че в следващите 3 месеца инфлацията ще може да се посрещне спокойно от потребителите.
Ако от Вашингтон се прехвърлим към Франкфурт, как изглеждат нещата от нашата европейска камбанария?
От другата страна на океана, Кристин Лагард за момента няма, така, не дадоха индикации, че ще предприемат някакви резки ходове в вдигането на лихвите. Самата инфлационна политика на Европейската централна банка предстои да бъде ревизирана и да бъде таргетирана средносрочния процент на инфлация, т.е. да стане така, както в Щатите. Към момента ЕЦБ и с оглед на това, че принципно в Европа доста по-трудно се контролират и правителствата, и централните банки, и въобще икономиките доста по-трудно се консолидират и се взима някакво решение. Мисля, че стимулите ще останат по-дълго, отколкото в Щатите. Разбира се, няма как Щатите и Европа да тръгнат на две разнопосочни страни, дори да има някакво закъснение при евентуално вдигане на лихвите в Щатите, то във Франкфурт и ЕЦБ ще последва, може би с 6 до 9 месеца забавяне с оглед на това, че самата европейска икономика има по-различна структура, има по-различни канали за вход на тази лихвена политика в икономиката. Проблемите в Европа са може би абсолютно същите, с оглед на това, че инфлацията не е чак толкова притеснително повишаваща се. Европа страдаше от тотална липса на инфлация. В редица месеци и три месечия се регистрираха и дефлационни процеси, които потискаха икономиката. И аз мисля, че Европа ще се нормализира по-бързо и инфлацията няма да достигне такива мащаби, които са в Щатите от 5 до 7%, както се говори. И Кристин Лагард и ЕЦБ ще имат поле за изява и полезен ход, без да притискат икономиката толкова инфлационно.
Всъщност в Европа може би фискалните стимули остават доста по-проблематични, да го наречем така, предвид факта, че плановете за възстановяване на много страни са предадени, но все още не са тръгнали парите към тях. Да не говорим за България, която още не си е предава дори плана.
Да, наистина плановете за възстановяване ще окажат голяма роля в финансовата политика на ЕЦБ. Аз мисля, че ЕЦБ ще поддържа ниски лихвите с оглед на това, че фискалната политика и въобще, ако трябва да поговорим за правилата от Маастрих и маастрихските критерии, те в момента липсват тотално. Много от страните са с дефицити, далеч-далеч надхвърлящи критериите, с дълг към брутен вътрешен продукт доста над критериите, и Европа принципно доста по-трудно се възстановява от всяка една криза, знаем и 2008, и след това дълговата криза, така че мисля, че фискалните планове на страните ще окажат роля до момента, в който не видиме желание за потискане на тези фискални харчове. Това нещо го виждаме вече и от страна на Германия, и от страна на Холандия. Знаем проблемите преди когато се разразяваше корона кризата, несъгласието да се издаде общ дълг в Европа. Така че мисля, че проблема на Европа ще бъде основно там, основно от това, че страните, излизайки малко по малко от пандемията, ще започнат отново разговорите за бъдещето, финансовото бъдеще на Европа. И няма да се постигне толкова пълноценно използване на тези фискални планове, които по своята същност са добри, но те са краткосрочни инструменти.
Ако се вслушаме в посланията на Лагард, те могат, може би, да бъдат прочетени, че да, разбира се, Европейската централна банка прави каквото може, прилага максимална гъвкавост на пандемичната си програма и на останалите монетарни инструменти, но ако правителствата не подпомогнат, бавно и полека Франкфурт почва да губи инструментариума си.
Да, това нещо беше адресирано и преди, още преди Лагард. Марио Драги имаше една знакова пресконференция, в която просто каза, че ние правим абсолютно всичко по силите ни, време е правителствата да поемат. Интересно е сега, когато той ръководи правителство, наистина се възползва от това нещо. Знаем плана за възстановяване на икономиката в Италия, ръководен, бих казал, основно от Марио Драги, с какъв мащаб се харчи. един път, когато е на тази позиция. Наистина, Европейската централна банка, основният инструментариум, изкупуването на дълг, т.е. вливането на ликвидност в системата и лихвеният процент, може би са изчерпани максимално, защото в икономиката има едно такова ниво, в който това нещо става реверсивно и ако понижаваш лихвения процент, в един определен момент ефекта се обръща и икономиката вместо да потребява и да расте, започва да стагнира. Европа може би беше близко до този момент преди кризата. Не бих казал, че го бяха достигнали, но наистина Лагард е права, че от тук нататък монетарните стимули се видя, че просто не сработват. 5 години на монетарна експанзия, на абсолютно ниски лихвени проценти не доведоха до ръст в икономиката на Европа. Ако погледнем, ръстовете са от 0,5 през 2019 до 0,3 дори в края на в началото на 2020. Инфлационните процеси бяха изключително забавени, редица икономика видяха дефлационни процеси, потреблението се свиваше, т.е. монетарните политики не сработиха в този мащаб, в който си мислеха централните банкери и те прехвърлиха топката към фискалната политика, т.е. харченето за инфраструктурни проекти, харченето за това редица европейски структури в финансовата система да започнат да се обединят. Не е тайна, че Европа чисто банково от това как оперират нейните банки, какви проекти движат, какви печалби правят, не могат да се сравняват по нищо с щатските инвестиционни банки. Така че наистина фискалният натиск би докарал краткосрочен за мен ръст в икономиките, но проблемите са структурни и те трябва да бъдат адресирани от абсолютно всички.
Всъщност, мнозина анализатори се опасяват, че след преодоляването на икономическия шок от COVID-19, ние отново ще се върнем към онази точка, в която ниските лихви вече като че ли ще имат негативно влияние, от която започнахме преди кризата.
Мисля, че да. Наистина, ако погледнем кризата, коронавирус, пандемията, тя не донесе нищо позитивно от към икономическо развитие на икономиката. А пак казвам, в момента има едно така изпадане в заблуждение, че икономиките растат, възстановяват се, данните наистина да, те са прекрасни, но това са данни от една икономика, която просто е стартирана отново. Това не са данни от икономика, която нараства здравословно. Така че, когато стигнем пред кризисните нива, аз мисля, че ефектите от кризата ще бъдат ясно видими. Говорим за фалити на компании, когато се изтеглят голяма част от стимулите, от които бяха инжектирани в Европа. Говорим за свито потребление, защото не е тайна, че финансовите ни навици след коронавирус няма да са същите. И с оглед на това много домакинствата ще започнат да спестяват повече, т.е. да отлагат потребление към момента. И аз мисля, че дори може да се върнем в дефлационните процеси на икономиката, в негативния икономически растеж и да влезем в една стагнация, която реално ще е истинското отражение на тази криза. Така че това нещо трябва да бъде адресирано. За момента обаче Европейската централна банка е изключително далеч, защото първо трябва да се нормализират балансите на банката, да се спре това вливане на ежемесечна ликвидност в системата, което към момента е наистина голямо и европейските пазари и въобще икономики са напълно зависими от тази ликвидност. Така че големият шок предстои и за Европа, и за щатите.
Нека намерим и нещо позитивно.
Позитивното бих казал е, че коронавирус пандемията е момента, в който много компании, производства, въобще остарели модели на работа ще изчезнат. Беше един такъв транзитен период, в който всичко се случи много бързо, а някой път тези промени са много необходими в редица системи. Надявам се, че ще има прочистване на икономиката от така наречените зомби компании или компании, които просто съществуваха поради ниското ниво на лихвени проценти. Колкото и болезнен да е процеса с прочистването на икономиката от тези компании, той е изключително необходим, за да може и Европа, и щатите да се насочат към следващите технологични развития, към следващите социални модели и въобще към следващите си икономически пътища за развитие. Така че позитивното бих казал е това. Надявам се наистина да видим по-бързо отваряне на икономиките. Това мисля, че е нещото, което най-много ще помогне на това бързо да се сработи икономиката и да поеме по нов модел. Отделно новите модели на работа, видяхме, че те са възможни. Видяхме, че компании, които дори не са подозирали, че могат да оперират по този начин с тотален локдаун, оперираха и то много добре. Така че предстоят много, много интересни неща,
които ще проследим и в следващите епизоди на подкаста за пътешествия в света на икономиката и финансите. Заедно с финансиста Преслав Райков ви пожелаваме късмет и успешни бизнес начинания. До чуване! До следващия вторник.
Чухте епизод от подкаста «На всяка цена». Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио, платформите Spotify и SoundCloud и каналите ни в Apple и Google.